Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Tänään Romuluksen jäljillä seikkailevien suurten kirjailijoiden kohdalla pysäytetään Homeroksen ääreen. Millainen käsitys sinulla on antiikin kreikkalaisesta kirjallisuudesta? Oikeastaan antiikin Kreikan kirjallisuus oli vähän samantyyppistä kuin amerikkalainen kirjallisuus on tänään. Amerikkalainen kirjallisuushan ei ole kovin vanhaa, koska valtiokaan ei ole muuta kuin 1700-luvun loppupuolelta omannut historiaa. Antiikin kreikkalainen kirjallisuus oli seurausta sulatusuunista, jonka raaka-aineeksi voitiin heittää iso määrä itämaista mielikuvitusta ja loistoa ja sitten länsimaisia aistihavaintoja ja sopusointua. Muinaiset kreikkalaiset olivat kirjailijoina puhdaslinjaisten ihmisluonteiden kuvaajia, jotka eivät unohtaneet kansallisromanttista sävyä. Jos antiikin kirjailijoilta olisi kysytty oppi-isää tai esikuvaa, niin monesti katseet olisivat kääntyneet Homeroksen suuntaan. Kreikkalaisen kirjallisuuden syväavaruudessa Homeros oli 3000 valovuoden takainen musta aukko, jota kaikki ovat kiertäneet ja josta ovat voimansa ammentaneet. Kreikkalaisen kirjallisuuden tärkeimpiä kysymyksiä on ollut se, että oliko Homeros mies, henkilö, pelkkä nimi, runollinen keksintö, kansan taru tai, niin kuin Eino Leino aikoinaan kuvaili, kokonainen kansa tai aikakausi. Perimätiedon mukaan Homeros olisi ollut sokea kiertelevä runon laulaja. Usko Homeroksen olemassaoloon on ollut kreikkalaisen yhteiskunnan kulmakiviä. Homeros opetti kreikkalaiset täyttämään velvollisuutensa ja kunnioittamaan lainsäädäntöä vähän samantyyppisesti kuin Kalle Päätalo opetti sodan jälkeiselle sukupolvelle, miten jälleen rakennetaan Suomi ison sodan jälkeen. Kun persialaiset ja muut viholliskansat ahdistivat Kreikan kaupunkeja, nämä laittoivat kunnolla kampoihin vihollisille Homeroksen voimalla tämän opettamilla päänsisäisillä opeilla ja uskolla omaan paremmuuteen ylivoimaisenkin vihollisen edessä. Entisaikaan Homerosta pidettiin rajana eurooppalaisen ja aasialaisen runouden ja sivistyksen välillä. Ateenan ensimmäisiä tyranneja oli Peisistratos-niminen mies, joka toimitti Ilian ja Odysseian kirjallisessa muodossa 500-luvulla ennen Kristusta. Sitä ennen Homeroksen kuvaamiksi kerrotut tarinat Troijan sodasta ja Odysseuksen harharetkistä olivat lähinnä suullista perimätietoa. Runot kirjoitettiin ylös pian sen jälkeen, kun kreikkalaiset olivat omaksuneet kirjaimistonsa. Tarkoituksena saattoi olla esimerkiksi vahvistaa yhteisöllistä kreikkalaista identiteettiä. Kreikkahan koostui kaupunkivaltioista, jotka olivat monesti vihollisia keskenänsä, mutta puhuivat suurin piirtein samantyyppistä kieltä ja heidän historiansa oli suurin piirtein sama. Tutkijoiden on ollut vaikea kuvitella aikaa, jolloin Homeros olisi oikeasti elänyt. Arvaus hänen syntymäajastaan vaihtelee välillä 750 ennen Kristusta viiva 1200 ennen Kristusta, eli noin 500 vuoden haarukassa. Koska Ilias kertoo Troijan sodasta, jotkut tutkijat ajattelevat, että se sopii saattamaan runoilijan ja historioitsijan lähemmäksi todelliseen ajan tapahtumia. Toiset tutkijat taas sanovat Homerosten teosten runollisen tyylin viittavan paljon myöhempään ajanjaksoon. Kreikkalaisen historiakirjoituksen isä Herodotos, joka eli 400-luvulla ennen Kristusta, sijoitti Homeroksen useita vuosisatoja ennen itseään, eli 800-luvulla ennen Kristusta. Ongelma lisäsi se, että Homeros asui todennäköisesti ennen kronologisen eli ajanmukaisen ajanlaskun ja kalenterin alkua. Homeroksen omat elämänvaiheet on oikeastaan kaikki otettu hänen runoistansa. Hänen uskotaan olleen sokea, koska Odysseiassa esiintyi sokea runoilija nimeltä Demodokos. Tämä on aika erikoista kreikkalaisessa kirjallishistoriassa. Jos runoilijasta oli vähän elämäkertatietoa saatavilla, tekijän elämää ja persoonaa ruvettiin luonnostelemaan hänen eeppisten runojensa sisällöstä. Näin tehtiin itse asiassa vuosisatojen ajan. Homeroksen pääteos oli nimeltä Ilias. Se tarkoitti laulua Ilionista. Kyseessä oli eeppinen runoelma, jonka muotona oli daktyylinen heksametri ja kielenä homerinen kreikka. Vaikka eepos kertoi eräistä Troijan sodan keskeisistä tapahtumista, pääteemana oli kuitenkin Akilleuksen viha, joka suuntautui ensin kreikkalaisia sodassa johtanutta Agamemnonia vastaan ja sitten hänen ystävänsä surmanutta troijalaista Hektoria kohtaan. Ilias oikeastaan kertoo tämän yksittäisen soturin vihan seurauksista. Se kuvasi sodan tapahtumia, taisteluita, kaksintaisteluita ja näihin liittyviä jumalien juonitteluja noin 50 päivän ajalta sodan 9. vuoden lopulla. Näin Ilias kuvasi oikeastaan vain pientä osaa koko 10-vuotisen sodan tapahtumista. Sekä Ilian että Odysseian runous syntyi pitkän ajan kuluessa ja perustui kiertelevien runolaulajien esityksiin ja hyvin vanhaan suulliseen lauluperinteeseen. Laulut kertoivat mykeneläisestä ajasta, Kreikan pronssikautisesta kulttuurista, joka vallitsi noin vuosina 1600-1100 ennen Kristusta. Ilian aiheena ollut Troijan sota oli myyttistä menneisyyttä jo epoksen syntyaikana. Homeroksen nimiin laitettiin myös runoelma Odysseia, joka voidaan nähdä eräänlaisena jatkona epokselle. Se kertoi Odysseuksen eli Ithakan kuninkaan 10 vuotta kestäneistä harharetkistä sen jälkeen, kun hän pääsi lähtemään Troijan sodan päätyttyä kotiinsa. Näiltä retkiltä ei puuttunut fantastisia hahmoja tai värikkäitä tapahtumia, joissa ihmismielen salaisuuksia luodattiin mielinpainuvasti. Odysseia kertoi draamallisesti ja romanttisesti myös kuninkaallisesta avioliitosta, joka kesti 20 vuoden eron. Homeroksen eepokset Ilias ja Odysseia olivat antiikin kreikkalaisen kirjallisuuden ja koko länsimaisen kirjallisuuden varhaisimpia teoksia. Homeros eli ilmeisesti suurin piirtein samoihin aikoihin tai vähän aikaisemmin kuin Romulus Roomassa. Oikeastaan aika iso perusero Homeroksen ja Romuluksen maailman välillä oli se, että Romulus oikeastaan synnytti tyhjästä barbaarivaltion, joka sitten yritti selvitä naapureittensa kanssa ja pysyä itsenäisenä. Homeroksen Atena oli 1200-luvulta ennen Kristusta. Se oli ajalta, jolloin Rooman alueella ei ollut oikeastaan vielä roomalaisia lainkaan. Atenassa vaikutti mykeneläinen kulttuuri, joka antoi sille sivistyksen. Ja Rooma, kun järjestäytyi kaupunkivaltioksi, sillä ei ollut oikeastaan muuta kuin barbaarikansan maine kreikkalaisten silmissä. Kreikan siirtokunnat olivat lähellä Roomaa ja naapuruussuhteet olivat välillä rauhallisia ja välillä jotain muuta. Roomalaiset kadehtivat kreikkalaisten sivistystä ja myöhemmin, kun Rooma valloitti Kreikan, nämä sivistyksen hedelmät, muun muassa Homeroksen runous, löysivät hyvin tiensä Rooman sisälle. Jotkut roomalaiset jo paljon ennen Kikeroa opettelivat jopa kreikan kielen, jotta voisivat lukea sivistystekstejä ihan alkukielellä. Homeroksen epoksten taustalla olleet kansanrunot saattoivat olla peräisin ajalta, jolloin helleenit eli kreikkalaista elivät rehevän maaseudun paimentolaisina Alppien vuoriston rehevillä alusmailla. Eikä varsinaisia kaupunkivaltioita ollut vielä syntynyt Attikaan. Jos kuoleman pelko tai yksinäisyyden tunne saa meidät suomalaiset tai muut Pohjolan asukkaat tarraamaan kynsin ja hampain uskomuksiin vedenhaltijoista, merenneidoista, ahdeista, kummituksista, hellenit saattoivat uskoa nymfeihin, fauneihin, nereideihin tai satyyreihin. Hellenit, kun katsoivat yöllisellä nuotiopaikalla taivaalle, he saattoivat kuulla selvästi Panin huilun soittavan kaukaisuudessa ja tarinoida siitä sukupolvienkin päähän. Voidaan olettaa, että hellenien persoonallinen jumalmaailma muotoutui juuri paimentolaisten uskomuksina. Salaperäiset ja lahjomattomat luonnonvoimat iskostuivat kreikkalaisten mieliin pelottavina olentoina. Samalla tavalla kreikkalainen runotkieli puhalsi hahmot kukkiaan koreutuun kuin kaasupuolon vapunaattona, ja esteettisesti korkeatasoinen, kaunismuotoinen ja sisältörikas jumaluustarusto oli saanut syntynsä. Niin. Oikeastaan Homeroksen eeppisille henkilöille jumalusko oli enemmän sääntö kuin poikkeus. Iliassa tai Odysseiassa ei tainnut olla yhtään henkilöä, joka ei olisi jumaliin uskonut. Osahan oli jopa jumalille sukua. Jos Raamatussa ihminen luotiin Jumalan kuvaksi, Iliassa vaakakupit kääntyivät kiintoisesti toisinpäin. Jumalat oli tehty ihmisten näköisiksi ja oloisiksi. Mittasuhteet vaan olivat suuremmat kuin tavallisilla kuolevaisilla. Jos Pallas Athene, Hera tai Zeus astuivat alas Olympokselta ja puhuivat ihmisille, maa tärähteli niin kuin iso sotajoukko olisi karjunut yhtä aikaa. Heidän kauneutensa oli täydellistä, he eivät sairastaneet, he eivät vanhenneet, eivätkä joutuneet käymään manamajoille styksvirran toiselle puolen. Heidän ravintoansa kutsuttiin ambrosiaksi ja he joivat nektaria. Jumalien suonessa ei ollut normaalia verta, vaan siellä virtasi ikhor, jumalaisesti kimalteleva neste. Jumalten asuntona oli kultainen palatsi pilvien yläpuolella Olympusvuoren harjalla. Siellä pilvien peittämiä ovia vartioivat tunnit ja vuodenajat. Ja sieltä pilvien lomasta jumalat tarkkasivat alaspäin ihmisiä isossa muurahaiskeossansa. Kreikkalaisten muurahaiskeon korkeimmalla kukkulalla olivat ylimykset omilla paikoillaan, jotka saattoivat laskea esi-isänsä monta polvea taaksepäin. Heidän alapuoleltaan löytyi vapaat kansalaiset ja kirjava joukko orjia. Korosteiseen asemaan tällaisessa yhteiskunnassa pääsivät papit, tietäjät, ennustajat ja sanansaattajat sekä laulajat. Näitä arvostettiin virkansa puolesta ylitse muiden. Ruhtinasten palatsien salit oli valaistu tulisoihduilla. Ylimykset joivat tummaa viiniä, joka oli tuotu Pyploksesta tai Kioksesta. Saleissa toistui sama kuin takapihalla taivasalla leimuavan nuotion äärellä. Kun ihmiset olivat päivätyöstä väsyneitä, he kokoontuivat kuuntelemaan tarinoita, jota joku läsnä olevista, varsinkin vieras pitkän matkan takaa, kertoi matkoistaan ja seikkailuistaan. Se, oliko tarina edes totta, edes puoliksi, ei merkinyt niin paljon kuin se, että joku osasi aidon tarinan kerronnan taidon. Tällaisessa kehdossa syntyi homerolainen runous, länsimaisen sivistyksen ensimmäinen kaunis kukka, joka muodostettuaan siemenensä levitti ne tuulen mukana kaikkiin ilmansuuntiin.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Romuluksen jäljillä ohjelmassa tänään puhutaan vähän Homerosta, muinaiskreikkalaista kirjailijaa, joka kirjoitti Iliasta ja Odysseia. Ja mun nimeni on Jari Hiltunen, olen ulvilalainen opettaja ja kulttuurijournalisti. On kiintoisaa pohtia, kuinka paljon taikausko liikutti Homerosta ja hänen jalanjäljissään kulkeneita runoseppoja. Esimerkiksi Odysseiassa on kertomus Odysseuksen miehistä, jotka lohdittiin sioiksi. Tämä ei oikeastaan ollut pelkkää runoutta, vaan heijasti todellisia kansanuskomuksia, joita runoilija ainoastaan toisti, pelkisti, tiivisti ja kuvitti. Homerolaisen runouden seurauksena pakanallinen taikausko voimistui niin, että tultaessa antiikin aikaan kaikenlaiset ihmettekoja ja taikuustarinat olivat aika suosittua kansanhuvia Kreikassa. No, jos joku luulee, että kristinuskon vallattua roomalaisen ja kreikkalaisen maailman taikuustarinat olisi heitetty roskina tunkiolle, no ei näin ei tapahtunut. Roomalaiset kuulivat koko ajan uusia fantastisia kertomuksia idästä, varsinkin Egyptistä, ja ne olivat hyvin elinvoimaisia myös kristityn Rooman aikana. Homerolaisten runoilmien miehet olivat usein kuninkaallisia tai muuten aatelisia. He olivat sankareita, jotka eivät herättäneet kunnioitusta raakuudellaan, julmuudellaan tai mielensä halpomaisuudella, vaan kokonaisella luonteella, voimakkuudellaan ja kiihkeydellänsä. Jos homerolainen sankari oli johonkin rakastunut, se ei jäänyt kohteelle epäselväksi. Jos hän taas vihasi jotakuta, teot olivat sen mukaiset. Liioittelulla oli iso osansa ja merkityksensä homerolaisessa henkilökuvassa. Jos esimerkiksi jättiläismäiselle Aiaalle tuli Iliassa nälkä, hän saattoi syödä kokonaisen häränselän lounaksi. Kun taas Akilles, Homeroksen ylväin sankari, kuuli parhaan ystävänsä Patrokloksen kuolleen Hektorin surmaamana, hänen surullaan ei ollut mitään rajoja. Suru ympäröi Akilleen kuin pilvi, mies vajosi itsesääliin, karisteli ylleen tuhkaa ja tomua niin kuin Raamatun Job ja sai oikeastaan itkupotku raivareita. Taistelutoverit katselivat ihmeissään sankaria, joka repii hiuksia päästään ja huusi hysteerisesti, ettei mikään enää voi herättää hänen elämän haluaan takaisin. Myös jumalien kuvaukseen sekoittui aimoannos harkittuja ylilyöntejä. Helleenit saattoivat naureskella kerran jos toisekin Zeukselle, joka myyti mukaan nieli vaimonsa Metiksen tämän tultua raskaaksi. No miksi ihmeessä? No sen takia, koska ylijumalalle oli ennustettu, että lapsi, jota Metis odotti, saattoi olla isää väkevämpi. No, syötyään vaimonsa Zeukselle tuli kauhea päänsärky, seppäjumala Hefaistos iski Zeusta päähän kirveellä, ai sellainen voi sattua jopa jumalaan, ja eikös täydellisen sotavarustuksen pukeutunut Pallas Athene hypännyt suoraan Zeuksen päästä pois. Homeros kuvasi Zeuksen ylijumalaksi, jolla oli rajaton valta ylitse muiden jumalien. Zeus oli Homeroksen keskeinen päähenkilö, joka yritti pärjätä paitsi Olympoksen muiden jumalien johtajana, niin myös ihmisten kanssa. Zeuksella oli käytössään salamat, joita hän heitteli välillä sitten ihmisten ja muiden olentojen niskaan. Homerolaisessa runoudessa tavallinen kansa oli harkitusti työnnetty taka-alalle. Esimerkiksi talonpoista ei paljon puhuttu. Näyttämötermejä he olivat kuin statisteja, joilla ei ollut vuorosanoja. Joskus he saivat viedä runojuonta eteenpäin kappalematkaa, ja sen jälkeen heidät unohdettiin omaan soppeensa. Runoilija ei kuitenkaan tuominut heitä koviin kohtaloihin, niin kuin taas päähenkilölle saattoi käydä. Kerjeläiset ravittiin kylläiseksi, vahvemmat suojelivat heikompiaan ja suuremmat pienempiänsä. Homeroksen epoksia arvostettiin antiikissa ylitse muiden teosten ja niin niistä tulikin antiikin kulttuurin ja kasvatuksen perusteoksia. oikeastaan kreikkalaisten Raamattu. Eeposten vaikutus jatkuu järeänä läpi koko klassisen, hellenistisen ja roomalaisen ajan. Ne ovat vaikuttaneet länsimaiseen kirjallisuuteen, taiteeseen ja aatemaailmaan ainutkertaisella tavalla. Erityisesti Ilialla oli suuri vaikutus niin sanottuun kreikkalaiseen tragediaan. Kreikkalaiset tragediat olivat usein kertomuksia henkilöistä toivottomissa tilanteissa. Syydä ahdinkoon oli joko kohtalo tai jumalat, taikka molemmat samanaikaisesti. Päähenkilö oli monesti syytön häntä kohdanneisiin vastoinkäymisiin, ja surullisen henkilökuvauksen rinnalla tragediat käsittelivät usein uskonnollisia tai elämänkäsityksellisiä aiheita, kuten ihmisen ja ulkoisen maailman tai ihmisen ja jumalten välistä suhdetta, taikka olemassaolon kysymyksiä, rikoksen ja rangaistuksen teemoja sekä muita kohtalon kysymyksiä. Antiikin ajan lopulla homerolaista runoutta yritettiin muuttaa väkisin jopa vakavasti otettavaksi historian kirjoitukseksi, mutta siinä ei onnistuttu kovin hyvin. Trojan sodan tapahtumat olivat aiheena tavallisia niin kutsutun eeppisen kykloksen teoksissa. Eeppinen kyklos oikeastaan tarkoitti Kreikan varhaisina vuosisatoina kehittyneen suullisen perinteen kirjallista muotoa. Se oli joukko antiikin kreikkalaisia eeppisiä runoja. Tavallaan eeppinen kyklos näytti ihan selkeästi mykeneläisen pronssiajan kulttuurin olemassaolon, josta antiikin kreikkalaiset kirjailijat Homeros ja muut ottivat vaikutteita. Eeppisen kykloksen runot kirjoitettiin daktyylisellä heksametrillä, joka oli niin sanottu heroinen runomitta. Yksikään kyklinen eepos ei ole säilynyt kokonaisena. Eeppinen kyklos on jaettu kahtia. Ensimmäistä kutsutaan Troijan kyklokseksi, joka käsittelee Troijan sotaan liittyviä tapahtumia. Ja toinen on Teepan kyklos, joka käsittelee Teepan kaupunkivaltioon liittyviä aiheita. Myös Homeroksen teokset Ilias ja Odysseja on toisinaan luettu eeppiseen kyklokseen, mutta yleensä termillä tarkoitetaan ei-homerolaisia runoja, jotka olivat Iliasta ja Odysseja nuorempia. Runoista tuli omana aikana hyvin suosittuja, ja näistä kreikkalainen tragedia sai paljon aineksia. Onko Iliassa kuvattu Troijan kaupunki oikeasti ollut olemassa? No kyllä vain. Historiallinen Troijan kaupunki on löydetty nykyisen Turkin Hisarlikistä. Kaupunki on tuhoutunut sodissa monta kertaa. Homeroksen kuvaama sota käytiin todennäköisesti 1200- ja 1100-lukujen vaihteessa ennen Kristusta. Tutkijat ovat ajatelleet Ilian kuvaaman 10-vuotisen sodan olleen todellisuudessa liian pitkä tuon ajan sodaksi. Kyseessä on ehkä ennemmin saattanut olla pitkäkestoinen kilpailu esimerkiksi alueen kauppareiteistä. Homeroksen epoksiin liittyy erikoinen tähtitieteellinen yhteensattuma. Odysseian 20. laulussa nimittäin mainitaan täydellinen auringon pimennys, joka tapahtui Ithakassa keskipäivällä samana päivänä, kun Odysseus palasi tapaamaan Penelopen ja törmäsi hänen kilpakosioihinsa. Tästä kiinnostuneet tähtitieteilijät ajoittivat auringonpimennyksen tapahtuneeksi 16. huhtikuuta vuonna 1178 ennen Kristusta. Koska Odysseian mukaan Odysseuksen paluu Troijan sodasta kesti 10 vuotta, tällöin sota olisi päättynyt Troijan tuhoon 10 vuotta aiemmin, eli noin vuonna 1188 ennen Kristusta. Tällainen ajoitus kiintoisesti täsmäsi hämmästyttävän hyvin yhteen sodan perinteisen ajoituksen ja arkeologisten löydösten kanssa. Tutkijoille on kuitenkin epäselvää, miten näin täsmällisiä yksityiskohtia olisi voinut säilyä satoja vuosia suullisessa perimätiedossa. Oletko tietoinen, milloin olympialaiset järjestettiin ensimmäisen kerran Kreikassa? Näin tapahtui vuonna 770 ennen Kristusta. jonka jälkeen aikaa alettiin mittaamaan 4 vuoden jaksoissa. Tämän vuoksi kreikkalainen historiankirjoitus on aika tarkasti pystynyt kuvaamaan asioita jopa 700-luvulle ennen Kristusta. Ja tätä kautta ollaan ajoitettu myös Homerosta siihen aikaan, joka oli ennen ajanlaskun alkua. Homeroksen kuvaama Troijan sota oli sota, pitkällinen sota varsinkin ihmisten välillä, niin myös jumalien välillä. Olympoksen jumalat asettuivat joko troijalaisten tai sitten kreikkalaisten puolelle. Esimerkiksi Pallas Athene, joka oli Zeuksen lempilapsi, auttoi useita kreikkalaisia sankareita Troijan sodan aikana. Athene auttoi heitä esimerkiksi lähettämällä 3 jättiläiskäärmettä surmaamaan troijalaisen ylipapin ja hänen poikansa, koska ylipappi oli oivaltanut, että Troijaan tuotuun puuhevöseen liittyi kreikkalaisten vaarallinen salajuoni. Athene oli Ateenan kaupunkivaltion suojelija ja Ateena nimettiinkin hänen mukaansa. Olympoksella jumalten kokouksessa puhetta johti Zeus, ylijumala, jolla oli rajaton valta muihin nähden. Luenpa seuraavaksi katkelman Zeuksen kuvauksesta niin Ilian puolelta. Niin tuta saa, ettei jumalois ole vertoa mulle, tai koetelkaa, jotta jo kaikki näettekin kerran. Ketjut kultaiset sitokaa ylös taivahan keskeen. Niihin käykää niin jumalattaret kuin jumalatkin. Taivaast ettepä sittenkään voi temmata maahan Zeut ylivaltiatanne, jos vaikka te kuinka vetänette, vaan toden tiehen temmata, jos mielisin mä itse, kohti ylös teidät tempaisin sekä maan meren kaiken, ketjut olympöön kiinni, mä kytkisin ympäri harjan, jäis sini ilmaan häilymähän maat, mantereet silloin. Zeuksen rooli on käytännössä aika tärkeä myös kreikkalaista kulttuurista syntyneiden muiden kulttuurien näkökulmasta. Kyllä kristillinenkin kulttuuri on jonkun verran saanut vaikutteita kreikkalaisesta jumaltarustosta, vaikka meidän keskeiset vaikutteemme ovatkin tulleet Raamatusta. Usein jumalakuvat ovatkin synkretistisiä, eli sekoituksia erilaisista asioista. Ilian tai Odysseian jumalakuvausten äärellä saatamme me kristitytkin löytää asioita, jotka tuntuvat tutuilta, joiden todenperäisyydestä emme kyseenalaista niitä, mutta jotka pakanallisuuteen liittyvinä riitteinä niin näyttävät meistä hassuilta ja luotaan työntäviltä. Kreikkalaisten jumalat edustivat yleensä jotakin luontoon tai ihmiselämään liittyvää asiaa. Esimerkiksi Hera, joka oli Zeuksen puoliso, oli avioliitojumalatar, Poseidon oli merenjumala, Demeter vaalielyksen, Hestia oli kotilieden jumala ja Hades oli Manalan jumala. Olympoksen jumalista Apollon hallitsi aurinkoa, runoutta, parannustaitoa. Artemis oli kuun, metsästyksen ja öisen taivaan jumala. Ares oli sodan jumala. Pallas Athene oli viisauden jumala. Dionysos oli viinin hedelmällisyyden, traagisen taiteen ja päihtyneen hurmion eduskuva. Sekä Hevaistos, joka oli käsitöiden tulen ja sepän taitojen jumala. Mutta käydäänpä tässä kohti pienellä tauolla ja palataan hetken jälkeen Homeroksen pariin. Pysyppä kuulolla.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljellä -ohjelmassa olemme tänään käyneet läpi Homeroksen vaikutusta ja kirjoja, mitä hän kirjoitti. Homeroksen eepokset olivat oikeastaan tärkeimmässä vaiheessansa niin ennen myöhäisantiikin aikaa, jolloin niitä luettiin ja niistä keskusteltiin jatkuvasti. Mutta myöhäisantiikin aikana kreikan kielen tuntemus ja samalla Homeroksen runous niin latinankielessä lännessä niin heikkenivät merkittävästi. Oikeastaan ne unohdettiin ihan tahallaan, koska kristityt keisarit eivät panneet paljon arvoa. Siis Rooman kristityt keisarit eivät panneet paljon arvoa Homeroksen ja muiden kreikkalaisten runoille ja näytelmille. Niistä kiinnostuttiin enemmän 1400-luvun Italiassa, kun renesanssi alkoi. Lännessä luettiin Iliaan latinankielistä lyhennelmää nimeltä Ilias Latina. Homerosta luotettavampana pidettiin Dares Frygialaisen ja Dictys Kreetalaisen teoksia, koska näiden uskottiin eläneen jo ennen Homerosta ja antaneen esimerkiksi Troijan sodasta omakohtaisen silminnäkijäkuvauksen. Todellisuudessa nämä teokset olivat paljon Iliasta myöhäisempiä. Kreikankielisessä Bysantissa antiikin kirjallisuus säilyi muutenkin paremmin kuin Roomassa. Runoja, kreikkalaisten runoja luettiin ja opetettiin yhtämittaisesti. Ensimmäinen painettu laitos Homeroksen teoksista julkaistiin vuonna 1488. Ilian teemat toistuvat edelleen kirjallisuudessa keskiaikaisten versioiden kautta. Esimerkiksi Geoffrey Chaucer Englannissa kirjoitti 1300-luvulla runoelma Troilus ja Criseyde, ja William Shakespeare 200 vuotta myöhemmin käytti Iliasta aineistona näytelmänsä Troilus ja Cressida. Shakespearein versio on tosin nähty usein parodisena komediana, koska se kääntää monet Ilian tapahtumat päälaillensa. Muista renesanssikirjailijoista esimerkiksi Rabelais oppi paljon homerolaista liiottelusta. Asiat kun kärjisi tappiinsa, niin silloin lukija viimeistään heräsi kirjailijan sanoman äärelle. Homeroksen tavoin Rabelais näki oikeudekseen tehdä sankareista jättiläisiä tai muuten yliluonnollisia. Olihan Homeroskin näin tehnyt antiikissa. Mistä Homeroksen ajatukset tai kreikkalainen sivistys olivat kotoisin? Olivatko ne syntyneet Kreikassa itsestään? No, ehkä kaikkein tärkein lähde kreikkalaiselle sivistykselle oli Egyptissä. Niilin mudassa monta vuosisataa ennen sivistyksen puhkeamista Kreikan kaupunkivaltioista vallitsi valtavan hieno monipuolinen kulttuuri, jonka tuloksena syntyi muutakin kuin kuuluisat Egyptin pyramidit. Egyptiläisten vaikutteet levisivät Kreikkaan oikeastaan kahdella tavalla. Egyptiläiset perustivat siirtokuntia Kreetalle, josta mykeneläinen kulttuuri sai alkunsa. Ja sitten monet kreikkalaiset myöhemminkin kaupunkivaltioiden synnyttyä matkustivat Egyptiin, ihastelivat pyramideja ja faaraon hovia ja perehtyivät egyptiläisten viisauteen, joka oli hyvin vanhaa, ihan yli 2000 vuotta vanhempaa kuin kreikkalaisten oma viisaus. Toisaalta kreikkalaisen sivistykseen tuli vaikutteita myös kauempaa kuin Egyptistä. Kauppareittejä pitkin Aasiasta tuli ihmisiä, jotka toivat mukanaan muutakin kuin vaatteita, silkkiä, norsunluuta tai kauniita käyttöesineitä. Muinaisen ajan Välimeri oli oikeastaan kulttuurivirtojen laskupaikka, kuin rämeikkö, jossa sikisi homerolainen tarumaailma kuin sammakon poikien kutu. Ilian jumaltarusto esiintyi jo ensimmäistä runnosta lähtien niin valmiina, ettei sitä hetkessä luotu, ei edes yhdessä vuosisadassa. Pitkässä juoksussa Kreikan ikivanhojen heimojen sisäiset luonteenpiirteet kokoontuivat yhteen niin hyvin, että kreikkalaiset saattoivat allekirjoittaa Homeroksen ajatukset yhteistuumin. Asuttiin sitten muuten rauhanomaisesti tai sotia käyden tai suunnitellen. Homerolainen kulttuuri tunnisti voimakkaan sotilaskansan, joka oli kulttuurisesti barbareja paljon korkeammalla. Hellaan eli Kreikan väki ei suhtautunut elämään, kuolemaan tai itseensä naivin luonnonkansan lapsellisuudella, vaan tietoisemmin, harkitsevammin ja viisaamminkin. Nykyajan termeillä voisi kuvata, että muinaiset kreikkalaiset olivat eksistentialisteja, jotka eivät masentuneet kuoleman tai kaiken katoavaisuuden ajatuksen äärellä, vaan käänsemättä tämän tietoisuuden elämän voimaksi ja niin sanotuksi traagiseksi optimismiksi. Koska Styx-virran toisella puolen Manalassa ei ollut tarjolla kuin korkeintaan varjoelämää, oli syytä elää täysillä tässä ja nyt. Traaginen optimismi läpäisi kauttaaltaan homerolaisen tarumaailman, runousopin ja elämäntavan. Elämän hetki oli arvokas, vaikka kestäisi vain hetken. Se oli kultaakin arvokkaampi, vaikka kiitäisi pois tuulen lailla. Elämä oli tänään kaunis, vaikka kuihtui huomenna. Nykyihminen, joka suhtautui elämään, kuolemaan ja itsensä traagisen optimistisesti, on henkistä sukua 3000 vuoden takaisille kreikkalaisille. Homeros oli myös maailmankirjallisuuden ensimmäisiä spekulatiivisen fiktion kirjoittajia, muotoillessaan Iliaaseen jättiläisiä ja puolijumalia. Nämä aiheet säväyttivät kuulijoita ja lukijoita tarunhohtoisuudellaan jo homerolaisten runoilijoiden aikoina. Jumalat olivat ammoisina aikoina astuneet korkeuksista ihmisten joukkoon, ottaneet näiden tyttäriä vaimoikseen, ihan niin kuin vanhankin testamentin tarinoissa kerrotaan, ja siittäneet yliluonnollisia jättiolentoja. Ilian fantastisissa kertomuksissa eletään hurjassa kyklooppien maailmassa, jossa asuu vuorenkoloissa toinen toistaan pelottavampia hirviöitä, vuorikentaureja ja muita eläinten ja ihmisten epämuodostumia. Tällaisessa maailmassa ravintoketjun päässä oli ihmisen lisäksi myös muutakin outoa. Homerolainen tarumaailma liittyi kulta-ajan myyttiin, siihen samaan, josta Raamatun luomiskertomus kertoo osan. Muinaisessa maailmassa ero ihmisen ja muun luonnon välillä oli niin pieni, että ihminen oli joka hetki luonnon kanssa välittömässä yhteydessä. Tällaisessa maailmassa ihmiset olivat eläinten veljiä, kukat olivat ihmisen sisaria, eikä kukaan vainonut toista tai tuhonnut toisen elinmahdollisuuksia. Jos muinaiselle kreikkalaiselle kehittyi jumaluskoa, hän löysi ensin pahan jumalan, myöhemmin hyvän. Uskonelämä noudatti tunne-elämän pelisääntöjä. Pelko oli ihmisen ensimmäinen tunne luonnonvoimien edessä. Vasta paljon myöhemmin ihminen, niin kreikkalainenkin, oppi suhtautumaan hartaudella ja kiitollisuudella myös jumaliin, niin arvaamattomia ja oikukkaita kuin ne homerolaisessa maailmassa olivatkin. Homeroksen runous oli tavallaan uuden tyyppisen runouden ilmentymä, nuoren kulttuurikapinallisen kyläjälki, jossa ei piitattu vanhempien tai koetellumpien kulttuurien, niin siis egyptiläisen kulttuurin hengen tuotteista. Tällaisessa maailmassa tai kulttuurissa kauneudella oli merkitystä, mutta sekä järki, tunne, tahto ja mielikuvitus tahdottiin lyödä samaan säkeeseen sopusuhtaiseksi kokonaisuudeksi. Tämä vahvistui tämä ajattelu myöhemmin, kun Sokrateen, Platonin ja Aristoteleen teoriat ja opit niin löivät leimansa kreikkalaisten ylle. Hellenian runous oli vapaa mielikuvituksen leikkiä, mutta järjen alle alistettua. Jos sitä vertaa raamatulliseen idealistiseen runouteen, niin se oli varsin realistista ja haki alituisti todellisuuspohjaansa. Homeroksen kreikkalaisilla oli sydän paikallaan ja pää askarteli arkisissa asioissa, vaikka jumalat olivat heidän keskuudessaan ja olivat pelottavasti tuossa niin kuin näkyvillä. Homerolaisen runouden pääominaisuuksia oli se, että runouden luomiseen tarvittiin pään tai sydämen sijasta koko terve ihmisyys. Liekö siis sattuma, että monet niistä esteettisistä arvoista, jotka homerolaisessa rumeudessa ilmenivät, tulivat määrääviksi koko länsimaiselle taidekäsitykselle? Näinhän kävi viimeistään siinä kohti, kun Aristoteles määritti oma runousoppinsa. Homerolainen runous antoi kauniin ilmaisun helleeniselle kansanhengelle. Se ei ollut aivan samanlaista kansanrunoutta kuin esimerkiksi meidän Kalevalamme. Se oli runoutta ritareista ja ruhtinaista, jotka olivat samalla myös runouden kohdeyleisönä. Juhlalliset sankarihahmot ja ylevät ylimykset olivat runoilijoita lähellä, siksi heistä oli helppo tehdä kuvia. Vaikka kreikkalaisen murhenäytelmän kauniit kuorot kumpusivat suoraan ihmisyyden ytimestä, ne olivat suruvoittoista hautajaismusiikkia sen äärellä, mitä Homeroksen iloinen estetiikka toi mukanansa. Se eli nuoruudesta ja huomisesta. Homerolainen estetiikka on oikeastaan elänyt yli 2000 vuotta ja vaikuttaa vieläkin meidänkin päivinämme. Se on käynyt koko tämän historian ajan keskustelua toisen kulttuurivoiman kanssa, joka monesti on ollut vastakkainen, harvoin samaan suuntaan mennyt. Juutalaiskristillinen kulttuuri on liikkunut omassa estetiikassaan tarkoituksella etäällä muinaista kreikkalaista, ikään kuin voisi vahingossa saastua kuolettavasti homerolaisesta tarumaailmasta. Tällaisilla ajatuksilla tänään suurissa kirjailijoissa Romuluksen jäljellä käsiteltiin Homerosta, muinaista kirjailijaa, jonka olemassaolosta ei täyttä varmuutta vieläkään ole ollut. Kiitos, että kuuntelit tätä ja tervetuloa mukaan kuuntelemaan tulevia suurien kirjailijoiden Romuluksen jäljellä -ohjelman jaksoja.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.